Kadeřník a víla. V jednom kadeřnickém saloně na hlavní třídě česal, stříhal a onduloval mladý kadeřník. Jmenoval se Julius, ale říkali mu Julek a my mu budeme říkat také tak. Je to krátké jméno. Hodí se dobře pro pracovní schon. Julku, nůžky. Julku, trvalou. Julku, účet. Jeho jméno lítalo celý den tak, jak pilně a neúnavně lítal kadeřník a obsluhoval zákaznice. Uměl dobře stříhat fazonku, vlnit želízky i natáčet na cívky. A to víte, to ženy řeknou hned jedna druhé. Tak tam měli pořád plno, jako před svátky. Jinde by byly zákaznice rychleji odbyty. Ale to tu raději seděli celé hodiny a čekali na Julkovi šikovné ruce. Ten posadí vlny a zastřihne vlasy jako málo kdo, říkali pochvalně, a nic se neroznese tak rychle a tak daleko a široko jako ženské řeči. Onduloval mě Julek. To zastřihnutí mám od Julka. Tohle znělo v kavárnách, na ulicích, v tramvajích i autobusech. Přítelkyně si hned dávali adresu kadeřnictví a za chvíli byl v ženských kruzích Julek slavný jako herec. Brzy do toho závodu chodili za Julkem zpěvačky, filmové hvězdy i cizinky. A všechny věřili, že jsou jejich hlavy, jak se říká, v nejlepších rukou. Jistě by je byl jiný kadeřník nebo kadeřnice, učesali stejně krásně, ale pověst je pověst a Julek si ji zasloužil, protože neznal nic jiného než svou práci. Točil se od rána do večera. Onduloval, sušil, foukal do vln. A ještě v noci se mu často zdálo o nových účesech a o spokojených zákaznicích. Jednou v létě bylo v tom slavném kadeřnictví trochu klidněji. Začínaly prázdniny a mnohé zákaznice už odjeli na dovolenou. Kdo zůstal v horkém městě, šel raději k řece a nepotřeboval do vody pěkný účes. U zrcadel sedělo jen několik žen, tak se Julek těšil, že bude tentokrát brzy stahovat roletu a užije také trochu vzduchu. V tom se dveře otevřely a do závodu vešla štíhlá, elegantní dívka. Byla tak krásná a tak zvláštní, že se všem zatajil dech. Namydlené zákaznice odtrhly hlavy od umyvadel a nechali si stékat mydlinky za krk. Jiné vystrčily zvědavě hlavy z podsušáků, přestali myslet na svou vlastní krásu a dívali se na příchozí jako na zjevení. Tvář měla bílou jako květ hrušně. Růžový nádech na tvářích by nedocílilo žádné líčidlo. A veliké oči připomínaly zelenou jezerní vodu. Byla tenká jako mladá břízka. Nikdo nikdy tak nádhernou postavu neviděl. Porcelánově hladké ruce se vynořovaly z lehkých květovaných šatů a na bosých nožkách se leskly střevíčky z tak jemné kůže, že zvědavé kadeřnice nemohly uhodnout, jaká zvířátka jim padla za oběť. Voněla jako zahrady, louky a lesy. A při vší kráse se usmívala trochu nejistě. Rozhlédla se a pokynula ručkou Julkovi. Stál z želízky v ruce, jako zasažený bleskem. A zapomněl ochotně přiskočit. Julku, řekla vedoucí, obsluž tu dámu. Zasedla nejistě k umyvadlu a trochu se schoulila, když jí učednice položila na ramena ručník. Nesnášela kouř, rozháněla jej dechem i rukama. Julek tedy hned odložil cigaretu a rozhodl se, že tuto krásnou hlavu umyje sám. Patrně neuměla česky, ale nepokusila se mluvit ani žádnou cizí řečí, tak nikdo nevěděl, co je vlastně zač. Hned jak usedla, objevily se na jejich zádech nádherné dlouhé vlasy, jen tak neobratně podkasané a svázané šňůrečkou. Když tu stužku chtěl Julek rozvázat, všiml si, že místo stužky jsou ty nádherné vlasy svázány dlouhým stéblem ostré trávy. Chvilku mu to nešlo dohromady s ostatní elegancí návštěvnice. Slečna k nám asi odskočila rovnou z letního bytu, ne? Zeptal se zdvořile, ale místo odpovědi byl obdařen jen úsměvem perleťových zubů. Má snad slečna nějaké zvláštní přání? Ne a nepromluvila. Jen se trochu bezradně usmívala a linula kolem sebe tu přejemnou vůni. Cizinka, šeptali zákaznice, nespouštějíce z ní dotěrné oči. Kadeřnice je museli násilím strkat pod sušáky a do umyvadel. Krasavice přehodila nohu přes nohu sladností tanečnice a dvěma prsty naznačila pohyb nůžek. Šmik, šmik, ostříhejte mě. Julek česal i odbarvoval už mnoho blondýnek, ale takovou zlatou záři ještě neviděl. Když pochopil, že má tu nádheru ostříhat, docela se mu rozechvěly ruce. Zacvakal odborně nůžkami a ukázal nemluvné zákaznici bezcitné železo, zdali dobře rozuměl. Kývla odvážně, naznačila růžovými prstíky, jak hluboko má zabrat, a když dlouhé hedvábné prameny sletěly na zem, usmála se líbezně, jako by se jí ulevilo. Mohu slečnu trochu přiondulovat? Zeptal se Julek nesmělým hlasem, ačkoliv jindy hlaholil při práci na celý závod. Ukázal jí želízko a plamínek. Hned rozuměla, kývla potěšením a nechala si podtočit ruličku. Když byla hotova, zvedla ustřižené vlasy z podlahy a ukázala na papír, aby jí je zabalili. Stiskla Julkovi pravičku, až se začervenal, a položila na pokladnu zlaťák. Nikdo nevěděl, kolik to platí, ale pokladní úctivě mlčela a nedala jí zpátky, protože to podivná zákaznice odmítla mávnutím ruky. Odešla plavnou chůzí, úsměvem odpovídala na hlasité pozdravy. Když za ní zapadly dveře, hned nastaly dohady, kde se ještě nosí tak dlouhé vlasy. Jaká je to národnost? A v které zemi se platí zlatým dukátem, na němž byl vyrytý jen dubový list? Všichni zaměstnanci byli rádi, když odešli poslední nakadeřené hlavy a oni měli konečně možnost zavřít obchod. Jen pokladní spustila křik, že jí někdo ukradl ten zlatý dukát a místo něj podstrčil jen suchý dubový list. To mám za to, bědovala, že jsem jej ukazovala zvědavým ženským. Teď musím nahradit jedno stříhání a ondulaci. Julek se také zlobil. Schoval si pramínek ustřižených vlasů té krásky do kapsy A patrně stejný pachatel mu tam místo nich strčil pár stébel trávy. Hloupé vtipy, řekl uraženě a vyrazil na ulici. Od toho dne byl jako nesvůj. Tvářil se roztržitě. I práce mu šla pomaleji od ruky. Musel totiž stále a stále myslet na záhadnou krasavici. Ruce se mu chvěly při vzpomínce na dotek zlatých vlasů a na pohled zelenavých jezerních očí. V každém zrcadle viděl jen odraz její tváře. Brzy poznal, že při téhle ondulaci ztratil srdce, čemuž se mluvou dospělých říká, že se zamiloval. Smutně a neochotně obsluhoval celý týden zákaznice. I sebehezčí dívka se mu zdála nyní ošklivá, protože ji pořád porovnával se záhadnou zlatovláskou. A kdykoliv se otevřely dveře, trhl sebou, nevstupují-li sem ty tenoučké nožky v střevíčkách z neznámého materiálu. Utěšoval se nadějí, že půvabná cizinka si jistě přijde upravit hlavu, je-li ještě v Praze. A on bude mít štěstí dotknout se zase jejího čela a alabastrových spánků. Byl smutný, protože dovedl jen česky. A ona bůh ví, jaké jiné řeči. I toho trápilo, že je sám průměrného zevnějšku. A ona tak výjimečná krasavice. Týden čekal marně. Účesy odbýval, protože byl roztržitý a už nedával své práci celé srdce. Kadeřnice i vedoucí se na něho dívali s údivem, ale neřekli slovo, jenom každý má někdy své starosti a musí se mu dopřát trochu času, aby je překonal. Dveře se otvíraly a zavíraly, ale zlatovláska nepřicházela. Až jednou v sobotu se Julek chystal odejít jako poslední ze závodu. Připravil klíče a už chtěl zavírat, když do prázdného kadeřnictví vešla jeho vytoužená. Měla na sobě ty též květované šaty i jemné střevíčky a účes jí držel zatočený, jako by právě vstala od Julkových želízek. Usmívala se rozkošně a opětovala pohybem hlavy jeho nadšený pozdrav. Zase neřekla slovo, popošla dopředu, rozhlédla se a patrně ji potěšilo, že tu nikdo není. Ukázala na Julkovu aktovku, pak na nůžky a na kulmy. A když jí porozuměl, začal je ochotně skládat do tašky. Bílými prstíky mu naznačila, aby vzal sebou ještě hřeben, kartáč a rozprašovač, a pak mu pokynula, aby ji následoval. Byl šťasten. Otočil se jako omámený. Neměl stejně kde strávit sobotní odpoledne. Půjde tedy rád česat někam do hotelu, kde asi bydlila. Protože byl svědomitým zaměstnancem, zamkl pečlivě obchod, stáhl mříže a pak teprve šel s úsměvem za vzácnou zákaznicí. Nemluvila, jen se usmívala a voněla. Plula před ním v krásných sandálkách jako tanečnice. A nebylo člověka na letní ulici, který by se za ní neohlédl. Julek byl náramně pyšný, že jde vedle ní. Ani jí nekladl otázky, kam ho vlastně vede, protože mu to bylo konec konců jedno. Šli dlouho. Patrně se nevyznala ve směru tramvají, že do žádné nevstoupila. Želízka cinkala v Julkově aktovce a cesta nebrala konce. Konečně bylo našemu kadeřníkovi jasné, že ho vede ke stanici autobusů. Ukázala na jeden, kde bylo napsáno, že jede na Dobříš. Julek koupil dva lístky a vyšvihl se za ní dovnitř lehce jako lasička. V nabitém voze se lidé po ní dívali s údivem. Muži na sebe významně mrkali, ženy strkaly hlavy dohromady, ale štíhlá krasavice odzbrojovala všechny dotěrné pohledy i zlé huby dětským úsměvem a zelenýma očima. Julek byl v sedmém nebi. Seděl těsně vedle ní a dýchal obláček vůně, který zaplavoval autobus. Litoval jen, že s ní nemůže mluvit. Pak už nevydržel mlčet a šeptal jí zadrhlým hlasem do lasturových uší, jak je krásná a že se do ní zamiloval. Usmívala se stále stejně. Její oči neprozradily, zdali mu rozumí či ne. Ale Julkovi to bylo jedno, jen když se vypovídal ze svých citů. Jeli a jeli, až autobus zastavil první stanici za Dobříší. Vystoupila a pokynula mu rukou, aby ji následoval. Rozhlížel se. Nebylo tu nikde stavení. Po obou stranách silnice se táhly jen hluboké lesy. Julkova průvodkyně do nich vklouzla lehýnce, jako by znala bezpečně cestu. Bylo už šero, ale zaháněl je úplněk. Měsíc se rozžel jako lampion a ozařoval každou větvičku. Nikde ani stopy po člověku, ba i ptáci už zalezli do svých hnízd. Jehličina voněla silně večerem a na strnulých dubech se lísteček nepohnul. Julek se začal divně chvět. Nebylo to tedy pozvání do cizinčina domu, kde by učesal jim nebo jinou zákaznici, jak si myslil, když se vydal na cestu. Ještě doufal, že se někde v lese objeví vila nebo chata, kde jsou očekáváni. Ale zatím ho lehkonohá průvodkyně vedla čím dál hlouběji do černého lesa. Přišli až k paloučku s vysokými duby. Lesní lučina byla kolem dokola obehnána smrky a středem zeleného koberce se táhla stříbrná stuha potoka. A tu se stalo cosi neočekávaného. Naše krasavice Julkovi pokynula, aby usedl na široký pařez, otevřela bílými prstíky jeho aktovku, vytáhla z ní nůžky, hřeben i kulmy a strčila mu je do rukou. Pak zula své střevíčky a k mladíkovu zděšení přetáhla přes hlavu své květované šaty. Nastrkala je Julkovi i se střevíčky do tašky a stála tu bosa v průsvitné zelené říze jako víla z pohádky. Konečně Julek věděl, s kým má tu čest. Lekl se a kroutil hlavou. Od dětských let nevěřil, že by něco takového bylo opravdu na světě. Teď musel věřit, že pohádky nevznikly jen tak. Píchal se nůžkami do prstů, studil želízkem do ucha, aby se přesvědčil, že se mu to nezdá. A zlatovlasá víla si zatím počínala docela přirozeně. Rozběhla se na palouk, kam padalo nejvíc měsíčního svitu, protáhla se po cestě v autobusu a pak zatleskala do dlaní. Měsíc naostřil světlo na louku jako reflektor na divadle. A ze všech stran se sem začaly sletovat štíhlé zlatovlásky v průsvitných řízách, jakou měla na sobě i Julkova průvodkyně. Všechny byly bosé, měly dlouhé vlasy, v rukách vějíře z kapradí. Usmívali se místo řeči a mluvili jen pohledy svých jezerních očí. Sletovali se blíž a blíž k úžaslému kadeřníkovi. A jemu se sevřelo srdce blaženou touhou a úzkostí. Díval se z jedné na druhou, vypadaly jako krásky ze sna. Ale ta ostříhaná nejkrásněji, byla to asi jejich královna. Pokynula mu, aby vzal do prstů nůžky. Podržela za vlasy nejbližší výlu, naznačila, kde má šmiknout, a vyjevený Julek pochopil. Tak tomu tedy bylo. I výly už omrzely dlouhé vlasy a chtěly vypadat moderně. Proto ho sem jeho kráska vylákala. Zatleskala jednou, Julek střihl šmik, šmik, ještě jednou šmik. A když zlaté vlasy padly do kapradí, pokynula mu spokojeně rukama. Přitáhla druhou a třetí, čtvrtou i pátou a Julek stříhal, až to cvakalo. Chudinky víly se tedy už nabažily své divoké nádhery, pomyslel si. No, jak pak by ne? Vždyť taková zlatá hříva se zachycuje za větve a musí být plná smetí, zvlášť když její majitelka spí někde v trávě nebo v křoví. Byl trochu zklamán, že ho milovaná zlatovláska vyhledala jen z praktických důvodů, ale teď, když byl ve svém řemesle, odpadla každá sentimentalita. A jako odborník chtěl dodat co nejlepší práci. Stříhal jednu zlatou kštici za druhou. Víly, jimž se zjevně ulehčilo, zatřepali radostně hlavou a smáli se stříbrně, jako když běžící voda zvoní o oblásky. Móda tedy vtrhla i do pohádek, myslel si Julek. A vždycky, když měl chvilenku kdy, usmál se na svou vyvolenou, která řídila jeho práci. Jistě už ostříhal alespoň 30 víl a ještě jich zbývalo několik. Les padal do ticha noci. Jen tu a tam zašelestila sova nebo protáhl vzduch netopír, jinak se nikde nic nepohnulo. Kadeřník se díval po očku na svou krasavici, aby viděl, jak je spokojena. Když byl hotov, odhodil nůžky a protáhl si palec a ukazováček, na němž mu naskočil puchýř. Ale mýlil se, když si myslel, že je hotov, kdepak. Jeho velitelka mu vytáhla z tašky želízka a ukázala, aby ještě její ostříhané družky natočil právě tak krásně jako ji. Neměl oheň, krčil rameny a vysvětloval posuňky, že jsou želízka studená. Víla mávla rukou a hned se slétly roje svatojánských mušek, sedly na kulmy a zahřívali je svými svítícími zadečky. Trvalo to dlouho, ale želízka se přece jen rozpálila a Julek natáčel ostříhané zlatovlásky do ruliček. Líbilo se jim to. Poskakovali radostí a pohazovali krátkými vlasy v pocitu volnosti. Pracoval celou noc. Byl už unaven, Tvrdý pařez ho tlačil, tak raději stál. Bylo to teprve namáhavé, ale nelitoval se, protože vedle něho se celou noc usmívala jeho vyvolená. Když natočil poslední vílu, začal měsíc blednout a noc ustupovala jitru. Zlatovlásky mu poděkovali pokynem ruky. Hodili mu do tašky hrst dubových lístků. Pak mu zatančili na pasece nejkrásnější tanec, jaký kdy viděl, a zmizeli v houští jako stíny. Julek se protáhl, zíval, nohy i ruce ho bolely. Sedl si do trávy a byl chvíli jako omámený. Les se tvářil, jako by nic. Světlo se pomalu prodíralo větvemi, aby vzbudilo ze sna ptáky. Květiny otevřely své kalichy a vzduch změnil vůni. Někde v dálce kokrhali kohouti a z houští vylezla první čilá veverka, aby se omyla v rose. Sebral svou aktovku, uložil pořádně náčiní a přitom ho napadlo, že by si měl vzít na památku trochu těch zlatých pramenů, které spadly pod jeho nůžkami na zem. Kdyby měl pytel, sebral by je všechny a prodal divadlům na paruky. Ale měl jen svou aktovku a v té ještě šaty a střevíčky, které mu darovala jeho víla. Podíval se do trávy, ale všude, kam padly ustřižené vrkoče, ležely teď jen prameny dlouhé zelené trávy. Měl už dost kouzel a nemohl zmeškat raní autobus. Vypletl se z lesa s lítostí, že zase Bůh ví, kdy uvidí svou milovanou. Smutně pochopil, že není naděje, aby ji získal někdy za ženu. Vylezl konečně z houští, vstoupil znavenýma nohama na silnici a šel k nejbližší autobusové stanici. Oba břehy silnice lemovaly hradby stromů. Les se mu zdál už docela jiný, než jak jej vídal na výletech nebo o dovolené. Po dnešní noci byl les zase tajemný a pohádkový, jako když ho, malého chlapce, maminka musela vodit v houštinách za ruku. Doma vytřepal z tašky 40 dubových listů a uložil je do krabice na památku. Druhý den nastoupil do práce, ale nikomu nic neřekl. Bál se, že by ho měli v kadeřnictví za blázna. Byl by rád věřil, že se mu to všechno jen zdál. Ale na důkaz skutečnosti měl doma ve skříni ty krásné květované šaty a střevíčky, ve kterých si jeho víla přišla do kadeřnictví zahrát na zákaznici. Bral je často do rukou a prohlížel je. Sandálky byly z kůže slepíšů a šaty snad upředly pavouci z jabloňových květů. Myslil na ni stále a trápil se, že nepřichází. Patrně ho nechala ostříhat víly v celém Dobřížském revíru a Julek se zlobil sám na sebe, že jeho ondulace tak dlouho drží. Čekal a čekal, ale vílám patrně rostou pomalu vlasy, nebo vůbec ne. A tak se nedočkal nové návštěvy. Byl nešťastný, stýskalo se mu, pracoval zasmušile a v závodě ho nemohli poznat. Kdepak, to už nejsi ty, veselý a čilý Julek, říkali si všichni a zákaznice se s ním ani neodvážily zažertovat. V sobotu, když skončila práce, nasedl k večeru několikrát na autobus a jel na Dobříš. Vystoupil v lesích na známém místě a došel až na palouček víl. Halekal tam na všechny strany, cvakal nůžkami, ale neobjevila se ani jediná víla. Ptal se stromů, ptal se pařezů, kde jsou, ale mlčeli jako zařezané. Vracel se sklíčený a umiňoval si, že už sem nikdy nevstoupí, ale příští neděli se rozjel zase. Seděl na pařezu, vyčítal v duchu usměvavé víle, že ho tak omámila. A teď, když ztratil srdce, nechce se mu ani ukázat. Měl zlost i lítost a zvedl se s odhodláním, že je to tentokrát naposled. Bylo už k večeru, když se najednou před ním rozhrnuly stromy a stála tu tenoučká dívka. Byla v hedvábném šátečku, v ruce nesla košík hub, hnědé hřiby a bílé žampiony, no, vypadala jako z obrázku. Polekala se, když uviděla cizího muže, ale zároveň se jí ulevilo, protože ztratila cestu. Kudy se dostanu k autobusu? Ptala se zadýchaně a Julek se jí kavalírsky ujal. Pojďte, povedu vás, jdu stejným směrem, řekl. Měl stejně zlost na vílu i na sebe, že dělá hlouposti a kazí si takhle letní neděle. Byl tedy rád, že už nemusí myslit na své zklamání. Dívka cupitala vedle něho s úlevou, protože jí vzal ten těžký košík s houbami. Dostanete od cesty nejhezčí hříbek, řekla vesele. A když se zasmála, viděl, jak je hezká. Díval se po ní po očku, není-li to snad v přestrojení jeho vyvolená, ale nebyla. Měla svěží tváře plné slunce a tmavé živé oči. Když přišli na silnici, ulevilo se jí patrně, protože začala vesele vyprávět. Už jsem se myslela, že musím přenocovat v lese. Zabloudila jsem a ztratila jsem někde svou přítelkyni. Julek se s ní dobře bavil a než přijeli k městu, zapomněl docela na svou marnou lásku k víle. Do té dívenky se ihned zamiloval, přestal se trápit a jezdit na lesní palouček za Dobříš. Jako jediná památka mu zbyly šaty a střevíčky, které dostal tenkrát v lese za svou práci. Když si tu dívku bral za ženu, daroval jí je, vklouzla do nich a protože byla štíhlá jako proutek, i střevíčky jí padly jako ulité. Julek se na ní podíval a poznal, že je stejně krásná jako onen pohádkový přelud. Ba, mnohem krásnější, protože ona byla člověk.